Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, време е за политически некоректно. До 14 часа ще бъдете с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим, разбира се, за предизвестения край на този парламент и очакваните предсрочни избори. Ще говорим и за другите важни неща, скандалиозни или не толкова, които се случиха през последните дни, свързани с аферата Нексо, свързани с тази прословута статия, която излезе в Дивелт. Изобщо за всичко актуално, което се случваше през тези дни, ще говорим. Започваме.
Политически некоректно.
Аз малко така лингвистично ще започна, защото старогръцкият глагол крюпто означава крия, покрива. После от старогръцки думата е преминала в латински, където прилагателното криптикус означава скрит, покрит. През последните дни това стана една от най-споменаваните думи у нас поради финансови, политически, а и общокултурни причини. Най-напред избухна скандала около криптовалутната компания Nexo. После се оказа, че служители на въпросната компания са превеждали почти идентични високи суми на формацията ДБ. А пък накрая вестник Дивелт написа нещо, което всички в България отдавна си знаем, а именно, че българско оръжие е изпращано тайно в Украйна. Тоест, налице е помощ, която не е обявена така, както правят в останалите държави. Явно и пред всички казват, ето, изпращаме сега това и това оръжие за Украйна. Тоест, ние в нашия случай говорим за криптопомощ, за криптоспасяване на Украйна, ако трябва да перефразираме статията на онзи германски вестник.
Политически некоректно.
И ето, оказва се, че най-важните неща в България, свързани с политиката, финансите, международните отношения, се правят с кришум. Така тайничко, натъмно, под сурдинка. Изглежда, че хората, които се занимават с подобни дейности, усещат, че нещо не е наред. И затова държат делата им да останат скрити. Или пък ги осветляват в момент, когато преценят, че това може да им бъде от полза. Организаторите на доставките на оръжие за Украйна доскоро са крили какво са вършили по въпроса, а сега се хвалят със стореното, надявайки се явно то да им донесе още точки в състезанието «Кой е по-по-най-евроатлантик». Още в качеството си на премиер, а и във времето след като скоропостижно се прости с високия пост, Кирил Петков не спираше да повтаря, че никога не сме давали оръжие на Украйна. Пред журналиста от Дивелт обаче Петков разказва съвсем друга история. Според тази история, именно даденото от България оръжие оказало огромна помощ на Киев.
Политически некоректно.
И простият извод от това разноговорене е, че бившият премиер Петков съзнателно е заблуждавал българското общество, твърдейки доскоро, че не даваме оръжие на Украйна. И в това, разбира се, няма никаква изненада, никаква новина. Няма как да забравим как започна политическата си кариера господин Петков. Започна я с класическа шарлатания, ставайки министър в нарушение на разпоредбите на българската конституция. И както добре знаем, деня си личи по зарънта. Така че ако пътя в политиката на един човек започва с мушенгии, няма как да очакваме следващите му действия да се отличават с честност и принципност.
Политически некоректно.
Твърде наивно е да смятаме, че партии, ръководени от подобни личности, ще направят някаква генерална промяна в обществено-политическия ни живот. Единственото, което отличава подобни модерни, иновативни, креативни политически структури от предшествениците им в управлението е, че се опитват да крадат по-изискано. Едните оперират с пачки, другите с криптовалута. Различни са средствата, но целта е една. Да бъде използвано пребиваването във властта за осигуряване на личен просперитет. Това е пътеводната мисъл при действията на почти целия политически елит.
Политически некоректно.
И за да задоволят колкото се може по-добре и по-бързо материалните си щения, управляващите в България изпълняват безпрекословно всички указания, идващи от големите чуждестранни началници. Защото знаят, че ако са пределно изпълнители, началниците ще ги оставят да си правят каквото си искат. Може да е кучи син, но е наш кучи син. Смята се, че това са думи, произнесени от американския президент Франклин Делано Рузвелт в края на 30-те години, по адрес на тогавашния никарагуански диктатор Анастасио Гарсия Сомоса. Този Гарсия наистина е бил голям гад, но тъй като послушно е изпълнявал всички нареждания, идващи от Вашингтон, лидерите на свободния свят не са обръщали никакво внимание на престъпленията му.
Политически некоректно.
Много наши политици, особено тези, претендиращи да бъдат физическото въплъщение на промяната, новото, модерното, действат по точно същата схема. Козируват на всяко чуждестранно нареждане, надявайки се, че по този начин няма да им бъде потърсена сметка за криптофинансовите и криптополитическите начинания. И са прави. Чуждите шефове няма да направят нищо, дори и когато шарлатаниите на техните креативни и иновативни мъпети личат от километри. Обаче пък ние можем да направим. Много при това. Като започнем с това да не гласуваме за криптополитици, т.е. за измамници, политически некоректно казано.
Политически некоректно.
Имаме анкета, на която може да отговаряте в социалните мрежи, в Telegram, в Facebook, в Skype, навсякъде, изобщо във всички социални мрежи, и тя гласи така. Съжалявате ли, че този парламент не успя да излъчи правителство? Отговор А. Да. Отговор Б. Не.
Политически некоректно.
Явор Дачков, гост в Политически некоректно. Добре дошъл.
Добре заварил. Благодаря за поканата и хубав ден на вашите слушатели.
Мерси. Ти много дразниш един сегмент от българското общество. Просто като те чуят и просто се възпаляват страшно много. Това съзнателно ли го правиш или просто така се получава?
Просто така се получава, разбира се. И това не говори добре за мен. Но натюрела ми е такъв. През годините, ако помниш, ние заедно почнахме ти малко преди мен. И тук в радиото и в БНТ съм си изградил такъв образ на скандалджия. Всъщност аз въобще не съм такъв по принцип, но това е въпрос на опит и на стилистика, така да го кажа. През годините да се опитва човек да бъде по-умерен, но не мога. Аз съм страстен в това, което правя. Истински го харесвам, истински го обичам. Журналистиката има предвид. Опитвам се да кажа част от истината, защото човек не може да каже цялата истина, и я застъпвам страстно. Това е, но това няма как да не дразни. Освен това, в българската и в цялата световна полемика, публичните тези спорове са винаги били яростни. Даже ние сме много възпитани. Ако вземем Ботев или Захари Стоянов и цялата плеяда от класици български, как се плюли по медиите тогава, вестници, ще видим, че този спор не е бил различен. Той е страст. Политиката е страст. Ние се занимаваме с тази тема и няма как.
Въпрос е обаче, че има хора, които не искат да се чува някакво друго мнение. Те искат да се чува само една позиция, правилната позиция, тази, която се споделя от не само тук в България, която се споделя от големите началници, от големите световни медии. Такъв е преобладаващия
това
дискурс.
Е неолибералния мейнстрим, който е близо до фашизма в това отношение, или до комунизма като цензура. Вчера излезе в Fox News новината, че Джордж Сорос дал около 184 милиона само в последните 2-3 години за журналисти от CNN, за 250 други медии по света, от New York Times и прочие. Но когато това го прави Сорос, няма нищо нередно в това, въпреки че е фалирал няколко световни икономики, държавни икономики. Но когато ти се опиташ да кажеш, но има и друга гледна точка, освен вашата неолибералната с джендер и прочие глупости, ти казват, не, няма такова нещо.
Казват, има една истина.
Това е, да, нашата истина е такава. В момента в западните медии цари абсолютна цензура по отношение на Русия, Украина, зелена сделка, джендър и прочие неща. Тотална цензура. Уволняват се журналисти за невинни туитове в Америка, които намекват, че може би има два пола, да кажем. Тук в България все още е хлабаво, но се виждат... в големите медии и мейнстрима няма как да е различен, но все пак могат да пробиват различни гледни точки. Но за мен най-притеснителното е, че в Съвета за електронни медии един член, госпожа Пролет Велкова, с която сме били приятели, отдавна не сме се виждали така лично, но тя ме потреси в едно изслушване, като каза, че за Русия, и водеше на там този разговор, тази дискусия, която беше организирала, и Украина не може да има друга гледна точка, освен тази на Украина. Защото жертвата и насилника, при тях няма други жертви. Това за член на СЕМ е проблем, когато го изповядва, защото очевидно е, че може да има и всякакви гледни точки по този казус, който е пък от жизнено важно значение за всички.
Еми, ясно, че това е позицията и... на ДБ, официалната позиция, която е изпратила този свой член.
Да. Между другото, с подкрепата на ДПС, това беше много интересен начин. Но за мен това е проблем. И аз публично винаги ще се възмущавам от това, защото не може да казваш ти да си регулаторен орган и да кажеш не, други гледни точки няма, има само нашата. Това е голям проблем.
Да, най-малко, особено... защото напомня за едни други времена, преди много години.
Точно така. Аз самия съм минал през такъв период, абсолютно като водих предаване в телевизията и знаех, че други гледни точки, освен моята собствена, няма, защото аз съм правия. Това е грешка на растежа, или как се казва, опит. Но сега си давам сметка, че много хора около мен, зрели, които се кълнат в либерализма и в свободата на словото и във всичко, за което сме се борили преди 30 години, като падна комунизма, въобще не го признават това. Не признават другата гледна точка.
Да, това е много абсурдно. Излиза един човек, ти казва, аз съм либерал, аз съм за свободата, да, аз съм за множественост, на мисленето, обаче не трябва да се говори първо, второ, трето, четвърто и пето. Е, какъв либерал си ти тогава?
На всичкото отгоре, точно така е. Този разговор е абсолютно прагматичен, защото разговорът за Русия ни засяга пряко. Не само военно, икономически. И цяла Европа. Вие съгласни ли сте да плащате всичко по-скъпо, само защото американският военно-промишлен комплекс има интерес да печели пари от войната в Украина или има някакъв геополитически интерес? Ако зададете така въпроса, колко хора ще отговорят да? Естествено, че няма. Естествено, че всеки въпрос има различни ъгли, от който може да бъде погледнат. Но тук цензурата пряко влияе върху качеството на живота на хората. Това искам да кажа. И застрашава техния живот, разбира се.
Нека сега да се върнем в България, защото видяхме, че вече... Това, което си знаехме всъщност още от 2 октомври вечерта, че почти е невъзможно да се стави правителство в този парламент, сега това вече се официализира, ясно е. Обаче няколко месеца наблюдавахме тая сценка, всяка партия казваше, аз много искам да направя правителство, страшно се старая, обаче ето другите пречат, нещата. В крайна сметка, според теб, кой ще спечели от това надлъгване? Коя партия ще излезе най-така бяла в очите на избирателите?
Рано е да се каже, но в смисъл, техните избиратели са си твърди техни поддръжници.
Каквото и да направят, те ще си ги подкрепят.
Ще повлияе. Така смешното в тази история, той като с оръжията, защото ти слушах коментари, защото всички лъжиха и знаеки, че играят...
Че
изнасяме на театър, както и тук. Всички знаеха, че няма да има кабинет, това се знаеше от преди 2 месеца. И всичко това беше един точно театър, за да могат политическите сили да се конфигурират по някакъв начин. И затова е много смешна цялата тази възбуда от това, защо президентът дал мандат на едните, пък не на другите. На който и да го беше
дал.
Резултатът
ще да е същия.
Резултатът ще да е същия. И това е... всичко това се прави с оглед на местните избори, защото големите играчи на тях, които имат голям залог, ГЕРБ от една страна и Продължаваме промяната и Демократична България от друга, имат много по-големи залози за тези избори. И в зависимост от конфигурацията, която ще се състави при едно правителство, е много важно как ще се отиде на местни избори. Защото едно е, ако Борисов е в коалиция с Демократична България и отива на местни избори, тогава ще ги обесили, за да бъдат ярка опозиция. Друго е, ако той направи коалиция между БСП, ДПС и Стефан Янев и остави Демократична България и ПП да бъдат опозиция, да излизат на улицата, което те владеят отлично, и да казват, ето, комунистите и мутрите ни управляват.
А възможно ли е такава коалиция, така всъщност, на тая лидерска среща вчера, които бяха, това да бъде бъдещата управленска коалиция?
Не съм сигурен, защото март месец няма да са нещата по-различни, т.е. местните избори ще предстоят през есента и не мисля, че Борисов би се хванал на такава открита коалиция, изолирайки ДБ и ПП. Цялата му игра в момента, той играе за сега много добре, е да отлепи ДБ от ПП и да привлече едните към себе си, за да ги претопи, както направи с Синята коалиция на времето. Ако си спомните, после с Реформаторския блок. Въпросът тук е, че и след изборите през април, те ще бъдат в началото на април, може да няма правителство, може да остане служебно правителство още време и изборите да се съчетаят заедно с местните през през октомври и ноември това е напълно възможно според мен.
Добре, мислиш ли, какво мислиш за тия нападки срещу президента Радев, защото много хора го обвиняват, че той едва ли не искал да установи авторитарен режим, казват, ето тия служебни правителства, никой до сега президент не е имал толкова много служебни правителства, той нарочно бави, за да управлява по-дълго.
Ами това са пълни глупости, защото президента няма как да накара партиите да не правят правителство, за да може той да управлява. Нито влияе по някакъв начин на политическия процес. Това зависи от партиите. Ако те не се разберат, разбира се, че президентът какво трябва да направи, да не назначава служебен кабинет и държавата да стои без управление. Всичко това зависи от самите партии. И Румен Радев тук по абсолютно никакъв начин, според мен, не влияе и не може да влияе. Най-малкото няма и собствена партия в парламента или свързана с него. И продължаваме промяната, която той не инициирал самата партия, но на лидерите и даде голям тласък. И Стефан Янев, който му беше служебен премьер, абсолютно се разграничиха от него и очевидно скъсаха отношенията си. Така че той няма как да влияе и не може това да бъде упрек към него. Това е упрек към политическите сили, които играят театър, за да не влязат в правителство, за да не изгубят позиции. Аз съм казал и друг път, няма големи разлики нито между ГЕРБ, нито между Продължаваме промяната и Демократична България. Разликата се единствена, че едните викат на другите, вие сте корумпирани, ние сме чисти. Ами с Нексо и с останалите работи се оказа, че не сте чисти. Продължаваме промяната с управлението си показа, че може да бъде доста по-корумпирано от ГЕРБ, защото подложи на риск цялата енергийна система на България заради една далавера с газ и за закупуването на руски газ през посредници.
Те казват, че не било така.
Те лъжат и това е очевидно. Това няма как да... Ние сме оговорили много, няма пак да го обяснявам цялата прозрачна схема. Въпросът е, че те са също толкова корумпирани като ГЕРБ. А те са евроатлантици, там всички тия други баналности. Защо не влезат в едно управление? Защото те са станали такива лъжейки избирателица, че са срещу корупцията. А маскирайки това, казвайки, че са срещу ГЕРБ. И затова хората гласуват за тях. Когато се оказа, че те са едно и също, хората ще спрат да гласуват за тях. И затова е това публично противопоставяне. Иначе идеологически някакви разлики големи няма. Видяхме, че Корнелия Нинова е готова с всеки да се коалира. Тя би сега беше готова, просто Борисов не пожела да влезе в управление. Видяхме, че тя може да продава оръжие на Украина, т.е. правителството, в което тя продава, и да лъже нагло, че не го прави. Дария Матия опровергаха самите нейни коалиционни партньори, като казаха по повод на една статия в Дивелт, която очевидно поръчкала от тях, че България е изнасила такова оръжие.
Добре, смешно, че много хора се зарадваха на тая статия и казаха, браво, да, ние сме спасили Украина.
Това беше смешно, защото първо тази статия очевидно платен пиар, писан от кръговете около Кирил и Асен. Това е българска статия, тя не е немска.
Ето си има автор.
Има си автор, който е обработван така и е написал толкова непрофесионално и смешно, че е обида за самия Дивелт. Може ли да кажеш, че Украина е спасена, при положение, че Украина затъва все повече и повече? Тоест, какво сме спасили ние? Можеш ли да кажеш, че Асен Василев е бил инициатор за изключването, подхвърлил идеята той на европейците и на американците да изключат Русия от системата SWIFT? Това сериозен журналист в германски вестник не може да го напише. Може да го напише човек, който е взел пари, за да пусне това, което трябва да пусне. И там в редакционното каре на самия Дивелт има и тарифи за тези работи. Така че това е очевидно. Но друга ми е мисълта. Щом ние сме изнасили оръжие, Корнелия Нинова няма как да не е знаела, защото тя беше като министър на икономиката, шеф на междуведомствената комисия, която разписва всяка сделка, независимо дали от държавна или частна, и всеки износ, знаеки къде ще отиде, не на кого го продаваме, а коя е крайната му дестинация.
Те казват, ние сме го изпращали в Полша, пък вече не, от Полша къде е отивало,
напротив, ние те знаят къде отива и това е по закон така и по процедура. Ако тя не е знаела, означава, че толкова некомпетентна и се може да я заблуждава, че е още по-зле, но няма как, просто ви казвам, да не е знаела. Всички знаехме и това беше очевидно. Ние виждахме колоните по магистрала Хемус към Румъния с танкови и с бронетранспортьори. Виждахме самолетите, които кацаха. Това не е новина. Това просто е опит на Кирил и Асен, ударени от по американска линия, да кажат на техните партньори, ето ние сме най-големите атлантици, ние сме направили страхотно много за Украина. Това е много грозно. А най-големият скандал е, че Излиза, че българският министър-председател е излъгал българското общество, българските институции.
И българския парламент.
Лъгал е българския парламент. Други излиза Асен Василев с нощи по Панорама и каза, ние не казахме на българите, че НАТО ни правеше тия сделки и така. И това минава за нещо нормално, а в очите на някакви хора голям героизъм. Ами, след такова нещо, тези двама хора, души не могат да продължават.
Те са спасителите на Украина, както.
Пак казвам, за Украина нещата върват зле. Чисто военно. Русия настъпва. От тези офанзиви, които бяха преувеличени в медиите за някакви села, просто за да може Украина да продължи да взема пари за оръжия, бяха абсолютно медиен фишек. Украина нищо не е спасена, не е спечелила. Тя е загубила територия, колкото България. Тази територия вече е на Русия с референдум.
Върнаха си. Ето Херсон си върнаха.
Връщат малки позиции, в които няма оправдание за продължаването на този конфликт. Крайно време е двете страни да седнат на масата за преговори и да се разберат. Само, че това не го искат американците, които абсолютно цинично използват украинския народ като пушечно месо и обричат тази страна на абсолютна гибел. Тази страна се издържа само от дотации от Запада и от помощи, милиарди, които повечето от които се крадат от нейното ръководство, естествено. Това са публични публикации, не са мои измислици. Какво спасение има тук? Какъв спасител е Кирил Петков и въобще кой брои Кирил Петков за някакъв фактор в международната политика? Това е напълно несериозно. И от тази гледна точка е много важно ние да защитаваме български интерес и да видим български интерес. Има ли такъв, който ние сме готови да плащаме цената за бизнеса на някакви други?
Ами ето, либералният истаблишмент казва български интерес е ние да сме 100% поддръжник на всичко, което каже НАТО, Европейския съюз. Това е български интерес, каквото ни кажат, това е.
Ами в случая, да, ние сме партньори, трябва да се съобразяваме, естествено, но всяка държава има право на собствено поведение вътре. Виждате, че Турция, втората най-голяма армия в НАТО, е абсолютен, сега, не публично, но много добре си контактува с Русия. Прави енергиен газов хъб заради нашата глупост, заради политиката на Кирил и Асен, която подариха този огромен ресурс, който ние имахме тук, на Гърция и на Турция. Виждате Орбан как се държи, той също е член на НАТО, на Европейския съюз. И ние можем да си държим в интереси да не спираме руския газ, да не гоним безсмислено някакви дипломати, да не късаме връзките си така, да мислим за след войната. А в момента всички мислят за слепия интерес и то не на Америка, а на Демократическата партия, на дълбоката държава в Съединените щати, която продължава да най-циничното в целия случай, да употребява украинските войници, украинското население за собствените си цели да го... Председателката на Европейската комисия, мисля, фон дер Лайен, се изтърва веднъж и каза, че жертвите са 100 000.
После Зеленски се скара много.
После се скара, си представете колко много. А вчера, пак да говорим, защото това е в пропагандата, малко се разпилявам, но най-големия съветник, най-близкия арестович на Зеленски, подаде оставка, само защото си позволи да каже, че една ракета, която ударила жилищен блок, всъщност е свалена от украинската ПВО.
Да, той после се извини за това, каза.
И
да.
Това е голямата подмена, защото от самото начало Русия се опитва да води много цивилизовано тази военна операция. Тя все още не е обявила война на Украина и формално те не са обявили война една на друга. Украина продължава да внася газ от Русия. Да. Пазики цивилното население, украинците слагаха ПВО точно между блокове, което има си всяка война има правила. Тук не може да се говори генерализиращо, ама те защо наклуха и оттам идва целият проблем. Не. Има си правила, по които се води една война и Украина използваше собственото си население за живщите, за цивилно. Защо махнаха този арестович? Защо го накараха да изчезне и го вкараха в списъка с враговете на Украина? Ето такива неща. Това са очевидни работи и те могат да бъдат дискутирани и трябва да бъдат дискутирани. Не да си на страната на Путин или на Русия, а просто да си на страната на това първо на истината, да разбереш каква е тя, да разбереш причините, които са довели до този конфликт и да търсиш български интерес, ако си политик. А не да излизаш и да кажеш аз спасих Украина с оръжие. От кога продажбата на оръжие, това е другия цинизъм, е спасяване на някого или помощ за някого? Ти си продал оръжие през посредници, което много напомня на историята с газа. Защо не сме го подарили това оръжие с решение на Народното събрание, защото имаше пълен консенсус там, а сме го продавали през частни посредници, дали за комисионни, това е голям въпрос. Но така или иначе, това са въпроси, които стоят и трябва да бъдат обсъждани в медиите с цялата страст на тези, които ги поставят и ги обсъждат. Това не виждам нищо лошо.
Мислиш ли, че е възможно това да се случва в България? Мислиш, че медиите позволяват такава дискусия?
Позволяват, ето тук се случва
тука, да, такава дискусия. Тук да, ама на друго място...
Малко, но това е политическия мейнстрим сега. Ние не сме били най-смелите в, като менталитет в това отношение, но пак казвам, в български медии може да се чуят много по-критични така, оценки, отколкото в големи европейски телевизии, американски и така нататък, с изключение на Fox, разбира се, в щатите, което не е малко никак. Но все пак цензурата е на лице и тя е леолиберална.
Накрая пак за политиката, понеже повечето са строго евроатлантически настроени партии, ГЕРБ и Продължаваме промяната, ДБП и БСП в някакъв смисъл, май Възраждане е единствената партия, която излиза извън този коловоз.
Да, така изглежда. Всички те се съобразяват с американския посланик, който и да е той. Тъжната истина е, че България не е независима страна, тя се командва от предимно от американското посолство, което е много грозно, но е факт. От друга гледна точка и Германия се
командва
по същия начин. Америка изриви газопреносната мрежа Северен поток и те не гъкнаха. Това е голям проблем за Европа по принцип. Така че аз не виня и толкова много българските политици. Те трябва да варират. Но сега да, очевидно в целия този букет само Възраждане не е все още под
американско
командане.
А те защо си позволяват да бъдат така независими и да не слушат какво казват?
Защото все още не са големи. Когато останат големи, за да правят коалиции и влязат в играта, ще трябва да се съобразяват. Това е неминуемо. И ако Костадинов иска да влезе трайно в политиката и да има някакво влияние, той ще направи този компромис рано или късно. Всеки го прави, защото иначе е извън играта и няма смисъл пък да стоиш само отвън и да казваш как другите са лоши, пък ти знаеш как да станат нещата. Просто България в обвързаности, които няма как да бъдат прекъснати или скъсани. Аз мисля, че България ще загуби, ако не е член все още на Европейския съюз, какъвто и той да е смешен или не може да излезе от НАТО утре, както предлагат някакви радикални хора. Просто защото живота и политиката и реалността са много по-сложни, когато отговаряш за други хора. И поради тази причина Възраждане все още стои отвън и ще набира сила, не знам до кога. Във всеки случай, мисля, че неговото поведение и изказвания са най-разумни и рационални и близки до истината, просто защото има свободата да си я позволи.
А ГЕРБ ще спечели сега изборите?
Да, по всяка вероятност, но не трябва да се подценява обединението между Продължаваме промяната и Демократична България. Ще се случи, защото те видяха, че няма друг ход. Видяха, че чисто организационно това ще е коалиция. Ще има голям проблем при подрежбата на листите. Защото Демократична България е по-опитната партия и ще измести с преференция абсолютно всички кандидати на Продължаваме промяната.
Значи Продължаваме промяната ще го ако направят тая коалиция.
Ще стане, да, не е добре за тях, но те почнаха да искат след последните скандали и след като видяха, че могат да бъдат намачкани така, че да загубят. Тази коалиция има потенциал да спечели изборите, зависи от предизборната кампания и пак казвам от стиковката между тях. Но от друга страна и ГЕРБ има по-скоро, ГЕРБ ще спечели, но по-важното е, че който и да спечели, няма да може да направи правителство сам и ще трябва да общува с другия. Или с части от другия. Да, по-скоро ГЕРБ с Демократична България. По-интересно е, тук е обединението от гледна точка на битка за София. Аз мисля, че Демократична България и Промяната почти сигурно ще спечелят София, ако се явят с един кандидат и ако се разберат с Борис Бонев, който да влезе като шеф на общински съвет или нещо такова, защото те очевидно не го искат него за кандидат, пък той иска да бъде. А и в някои други големи градове, където управлението на ГЕРБ вече е дотегнало на хората и е писнало и са правили ужасни порази, като Варна, да кажем. Mm-hmm. Доколкото разбирам, ГЕРБ се готвят да издигнат пак Портник, което ще бъде абсолютно сигурна загуба. Така че, ако Промяната вземат няколко големи града, София, Пловдив, има шанс, Варна и прочие, те могат да се стабилизират като стабилна партия за следващия политически цикъл. Но ако Борисов успее да си изиграе добре картите тук, да ги прикотква след срещи избори, за да ги разтопи и раздели, разбира се, те ще си отидат както днес възкръснал от НДСВ.
Благодаря ти за този разговор, Явор Дачков.
Политически некоректно.
Малко мнение сега да ви прочета от Фейсбук и Телеграм. Калин Константинов, още по времето на управлението на правителството на Петков, беше ясно, че България изпраща оръжие в Украйна. Тогава някои представители на властта се опитваха да отвличат, а когато се появеше някой съндък с българска маркировка, бързо се намираше оправдание, че сме ги изпращали в Полша, а те ги препродават. А по въпрос за правителството, Рангел Пунгиров, всяко правителство с участието на ДБ и ПП е опасно за националната сигурност, тъй че по-добре да няма редовно правителство. Така, Елмира Тачева. Съжалявам само, че правителството на Радев е толкова продажно и натвори много порази. 10 годишни договори за ядрено гориво, за газ, бързат с военната помощ за Украйна, можеха да изчакат решението на КС, бързат да ни набутат в еврозоната, независимо, че повечето избиратели на Радев не подкрепят такова решение. Йордан Рачев, съжалявам, че хората, които явно са нарушавали решение на Народното събрание, се бият в гърдите колко са смели, че са го направили. Такива хора имат място в съдебната зала, не в пленарната. И Виолета Гърбева, по-добре избори до дупка, отколкото ПП и ДБ.
Политически некоректно.
Но говорим, разбира се, за това, че няма да имаме правителство. Харесва ли ви това? Не ви ли харесва? За Нексо може да си говорим, за спасяването на Украйна, Дивелт и всичко останало. Добър ден!
Ало, добър ден, господин Велк!
Заповядайте!
Райкова!
Да.
Ще отговоря за липсата на правителство.
Да.
Говорите, но преди това съвсем кратка вметка по отношение на цензурата, която засегнахте с господин Дачков. Ами, за съжаление, до цензурата на подмини Българско национално радио, ще ви кажа защо. Очаквах на 10 януари поне една новинка или в следобедния блок да се спомене, че на тази дата е бомбардирана София от англо-американските бомбардировачи. Никой не спомена такова нещо, може би, за да не види отново големия брат.
Не знам.
Толкова по този въпрос.
Да. Кажете сега за правителството. Мъчно ли ви е, че няма да има правителство?
Много съм доволна, че
защо?
Няма да има.
Защо?
Нека да има избори и след тези избори ще има още едни. Което няма нищо лошо. Холандия стоя няколко години без правителство. В Израел нещата бяха...
И там често имат избори, да.
Ами защото ще ни вкара в еврозоната едно редовно правителство. Ако няма редовно правителство, просто няма да влезе със служебен кабинет в еврозоната. Това е само дни за България. А по принцип, господин Велгин, моето мнение е, че политически елит е изчерпен и че тази система на представителна демокрация също изчерпа. Смятам, че трябва да вървим към пряка демокрация. Тоест, хората да номинират кандидатите за народни представители и да могат да ги отзовават, ако те не изпълняват техните желания и изисквания.
Това, разбира се, е друга форма на управление, която изисква съответно и съответните институции да се произнесат. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин!
Заповядайте!
Ами, аз си казвам Георги Борисов Матеев, на 78 години.
Да сте жив и здрав.
Строителен инженер. Представям ви се винаги и
да.
Кожирувам като бил съм и редник и сега. Господин Волгин, това нещо, за което се говори сега, е абсолютна неистина.
Кое? Кое нещо?
За правителствата.
Да, кое е неистина?
Значи,
да.
Временното правителство се отчете с
служебното.
Една невероятна хвалба. Не, аз го наричам временно.
Името му е служебно, да.
И ако искате, го направете постоянно, да.
Аз нямам тая
възможност. Там върви работата. Ще спориме или ще ми...
Да, кажете какво искате да кажете.
Искам да кажа, че има едно извращение на понятията и на истината. Явор Дачков не може да говори за истина от негова позиция. За какво било едно време? Ами той кой е бил едно време? Баща му, вие къв сте бил едно време, бе? Родени ли сте вие? Живяли ли сте по това време?
Ами да.
Да приравнявате фашизма с комунизма. Може ли да ми отговорите на този въпрос?
Ето сега веднага ви отговарям. Какво имаме предвид, може би не сте разбрали. Имахме предвид конкретно цензурата, че сме живяли в едно време, когато имаше само една гледна точка. Т.е. казваше се, ще говорите само А. Другите букви от азбуката ги няма. Б, В, Г, Д ги няма.
Волгин, дайте ми думата.
Ама не искате да ви кажа? Ето, аз ви казвам.
Имаше една телевизия.
Едно радио.
Имаше едно радио.
Да.
Да, ама така беше и по света. Вие да не сте го построили тия работи. Имаше много вестници, имаше голяма критика и народа слушаше и ръководната власт в България слушаше народа и служеше на народа. А вас ви беше страх тогава да ходите войници, бе, хора.
Не, то никой
и
не ни е питал.
И вие сега ни давате оценка за едно
никой
време.
Никой не ни е питал дали да ходим войници или не. Просто ни пращаха войници, защото беше задължително. Завършваш училище и отиваш войник, така че. Но патоса е в това, че не бива да се връщаме към времена, когато се ограничаваше свободата. А парадоксът днес е, че точно хора, които се пишат големи антикомунисти, се държат по същия начин, както се държаха пропагандистите преди 89-та година. Това е. Добър ден!
Добър ден, аз е тук.
Да, заповядайте.
Здравейте, господин Волгер. Обажда се Робинзон Крузо от Инстаграм.
Здравейте, Робинзон Крузо.
Днеска ви е ден на критиците.
Да, става.
Просто тя бордачко слъга, как да кажа, безогледно. Значи, как можеш да сравниш пачките и килчетата на Бойко Борисов с нула доказани кражби и корупция от Продължаваме промяната.
Ама само да ви кажа, че и за Бойко Борисов нищо никой не е доказал.
Бойко нали? Борисов си има главен прокурор, разбира.
Ама става
не
дума...
Не очаквате главния прокурор, сутринта го гледах по БНТ и той нищо не знае, Милия. Той никакъв не е там, той просто стои... И защо стои като не знае нищо и не прави нищо?
Той каза, че прокуратурата е децентрализирана и затова той не може да знае.
Защото си го държат ДПС и ГЕРБ, точно за да не ги съдат. Не за нещо друго.
Но...
Второ, за Русия. Значи аз чета и гледам руска телевизия и много руски сайтове, включително и украински, естествено. Да, тук някой си прави на специалист, палко съм навън. Та... Нито са напреднали руснаците, нито за момента са напреднали украинците. Това, което Украина успя да освободи след анексията, която осъществява Русия, агресията, не анексията, е близо 20% от преди това завзетите територии. Тия територии, които Русия е завзела в Украина, нямат 1% от територията на Русия. Каква велика победа, какви 5 лева, какво чува?
Никой не е говорил за велика победа. Говорим, че просто в момента на фронта има затишие. Това е положението там.
Ами не, той твърдеше, че Русия напредва. Не твърдеше,
напредва,
че
завладя, че напредва, завладя Соледар.
Всички много харесват вашето предаване, защото говорите само срещу либералните. То кажете либерал, мед ви тече от устата. Добре, защо един път поне не кажете колко хубаво се живее в Русия? Как един бял лист на площада те арестуват? Как влизаш в затвора само защото си споменал думата война? Колко народ избиха, колко затворници изпратиха на фронта и така нататък? Колко журналисти има убити от режима на Путин? Колко политици има убити от режима на Путин?
Ами той
това
е пример, убити...
който искате да ни представите като добър.
Не, никога не ви представям като добър. Надявам се, че сте разбрали.
Да,
както
никога не говорите и не казвате
както...
какво се случва в Русия.
Както и много пъти съм...
Срещу западния свят, изгнил, либерален...
Ами да, защото има много, страшно много недостатъци в този свят и те трябва да се разкриват.
Да, ама добре, дайте, кажете ни кой свят харесвате. Ето, Дачков каза, че харесва Орбин и Ердоган.
Не е казал, че ги харесва. Каза, че трябва да имаме...
В Унгария знаете Ердоган какъв диктатор е в Турция.
Ами не знам какъв диктатор е Орбан, но знам, че Орбан печели избори винаги. И то не ги печели, защото е диктатора, защото хората гласуват за него.
Сега ГЕРБ, ДПС и БСП си направиха удобната хартия на бюлетина и на тях правителство не им трябва, въпреки всичките приказки, които ги приказват. И сега не искат да го направят, защото очакват от хартиената бюлетина да вземат повече гласове и да могат да си спрет на правителство.
Ами ще видим, ето сега ПП и ДБ, като се обединят, ще вземат да спечелят те, например, нали? Може и така да стане. Не мислите ли?
То е сигурно. Дачко се ми каза, големите градове. Защо големите градове? И защото в големите градове не могат да купуват гласове. Затова в големите градове ще спечелят, продължаваме промяната и демократична България.
Ами ще видим какво ще спечели.
Там, където не могат да ги контролират. Да не види сегашния министър да направи някакъв контрол на изборите за купуване на гласове. Единствено Рашков се опита да направи нещо и те го нахейтиха
и нищо не направи. Арестува Бойко Борисов.
Да ги кажа, но поне тогава имаше някакъв опит да се контролират нещата.
Еми сега ще видим, ето, има избори, ще видим кой ще спечели, който е по-добър, той ще спечели, нали така, благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Сега като се каже името, да не ми затворите телефона.
Хайде, давайте, давайте.
Димитър Великов от град Ямбол.
Да, кажете.
Това ти кажа, как може сега, въобще не се коментира най-важната истина.
Което?
Значи, тези продължаваме промяната, свалиха спестяванията ми на половина, свалиха заплатата ми на половина. Лъжат народа, че са увеличили заплатите, че са увеличили за децата. Абе, те увеличиха парите на 50%, как сега отивам...
Това не са те, това е инфлация, тя е обективен факт, не зависи от това кой е управлява.
Борисов имаше много повече причини да се обесцени левът, но неговата партия там са събрани мъже и жени, не са джендери от промяната. Тези партия промяната са джендери, виждат женските им гласчетата.
Е, това сега няма значение. Важното е какво правят, а не как изглеждат. Ако правят неща, които са добри за България...
Направиха ми спестяването на половина, направиха ми заплатата на половина и се оправдават, че с Петровето то винаги има оправдание. Въпросът е, че направиха ми живота тежък.
Ами ето сега има избори, имате възможност да изберете за кого да гласувате. Като не харесвате една партия, съответно гласувате за някоя друга. Благодаря ви. Малко още мнение от социалните мрежи. В Телеграм Симеон, като гледам служебните кабинети, приемат глобалистки закони и без редовно правителство. Доброслав, малко ли глупости направиха предните, не са нужни нови крадци. Дано до пролета малко да поумнее народа и определи правилните хора, за които да гласуват. Рада Господинова, не съжалявам за този парламент, той беше само едно предизборно студио. Райна Гиргинова, тя пък казва, че за всичко е виновен президента Румен Радев, ама откъде на къде съставя толкова служебни правителства, да беше казал, че не иска, както политическите партии отказаха, към края на мандата си ще може да кандидатства за рекордите на Гинес, сигурно това му е целта. Аз само тук да кажа, че той президента Радев наистина няма какво друго да направи. Партиите, като не могат да съставят кабинет, трябва да го състави той. Пише го в Конституцията. Нали? Човека трябва да изпълнява Конституцията. Така. И Начо Папазов. Освен това, ако президента разпусне правителството в началото на февруари, ще има избори през април. Това е по-добре, отколкото през март. Целта е да не се правят избори, когато е отоплителния сезон. Да, защото смята, че тогава хората са ядосани. Може би има логика в това.
Политически некоректно.
Ясно е, разбира се, че днешната политика е до голяма степен пиар, така далеч не е само в България, така е по целия свят. Не е важно какво правиш, важното е как го представяш на обществото. Но все пак, трябва да има някакви основания в реалността този пиар. Защото пък ако се окаже, че пиара е тотално разведен с действителността, няма нищо общо, дори 1% с действителността, тогава вече наистина Хюстън имаме проблем. Така, за политиката и пиара в българските условия разсъждава Калина Андролова.
Поръба.
Водачите на Продължаваме промяната, момчетата от Харвард, са хора, които се движат успешно в живота благодарение на законите на маркетинга. Един от фундаменталните закони на маркетинга е, че не става дума за конкуренция между продуктите на пазара, а става дума за манипулиране на възприятията. Истина и възприятие на истината са две различни неща. Идват избори и Кирил Петков отново започна с фразите от сорта «Справихме се с корупцията, затова паднахме. Сега трябва да обединим всички добри сили». Тоест, политическото фентази продължава, а порастването не се е състояло. Управляваха ни хора, които използват изразните средства и фентази емоциите от света на Хари Потър. Вие сте лошите, ние сме мъдростта и светлината. Статията в Die Welt е видимо пожелана от самите Асен и Кирил и е твърде смешно натруфена в очите на всички, които преживяхме политическия период, описан пред чуждата медия. Народът добре знае, че България изнасяше боеприпаси и оръжия за Украина през посредници. По тази тема Корнелия Нинова беше многократно атакувана. Каримански дори обяви в телевизионен ефир, че всички от кабинета Петков са имали споразумение за износа на оръжие, но са обсъждали, че трябва да опаковат ситуацията маркетингово за пред народа. Американски медии публикуваха статии, в които се изразяваше безпокойство, че може би служебните кабинети на Радев ще спрат тази практика след падането на кабинета Петков. Притеснението им явно е било неоснователно. Ако има нещо ново в статията на Die Welt, то е, че Кирил и Асен са представени като спасителите на Украина, като борци с прокремълските политици в България и като хора, осигурили изобщо трасе към Украина. Публикацията идва като противотежест на грубите скандали с Gemcorp и Nexo, след обвиненията за руски следи, както и след фактите, че газът, доставен от посредници и обявен за неруски газ, се оказа просто по-скъп руски газ. Видимо, статията има за цел да изпере и подсуши имиджа на Кирил и Асен пред американския фактор. Но тук проблемът не е толкова в пускането на пиарска статия. Става дума за безцеремонната употреба на изкривявания, неистини и хиперболи в хода на пиарските еквилибристики на Асен и Кирил. Двамата действат като търговци при лични продажби. Те считат, че всеки един проблем в държавата може да се реши чрез вербално замотаване, чрез украсяване на фактите. Кирил и Асен са убедени, че мегаломанските изявления могат да създават обществено влияние. Всъщност, обидно подценяват интелигентността на българина. Българинът се доверява бързо, не защото е наивен, а защото обича протестния вод. Той много обича да наказва тези, на които най-много се е възхищавал. Статията в Die Welt е един силно преувеличен разказ за значението на Асен и Кирил, но по-важното е друго. Западът дава оръжие на Украина, но малко говори. Повече дава, по-малко говори. Особено се пазят европейските държави. Все пак Русия няма да си смени географското положение. Да се хвалиш по време на война, че ти си имал решаващо значение в чуждия военен конфликт, показва държавничество от детска книжка. Трябва да си политически неподготвен, за да подминеш и факта, че 3/4 от българските избиратели не одобряват изпращането на оръжие за Украина. А още по-неприемливо за българина е не толкова, че ще дадем оръжие, колкото това да скачаме най-първи от всички. Не Франция, която е ядрена сила, не Германия, която има десетки американски бази на територията си, не Турция, която е втората по големина армия в НАТО, не Италия, която няма проблем да изпрати ПВО собствено производство. Странно е най-бедната страна в Европа, най-зле въоръжената, най-близо стоящата до Русия да се държи толкова несъответно на възможностите си. Кирил и Асен са представени като герои за това, че са скрили решенията си от българските граждани. Разбирате ли каква възхвала на демокрацията в стила на Еразъм е това? И ако приемем, че всичко това в крайна сметка е вярно и Кирил и Асен са осигурили тайно такава решаваща помощ за Украина съвсем в началото, защо тогава Дмитро Кулеба се наложи да дойде в София и да търси помощ от българското правителство? Асен и Кирил някаква нарочна, фалшива роля ли му бяха дали? Държавата беше отвлечена от самовлюбени фантазьори. Ще цитирам една констатация от статията. Кабинетът на Петков успява за часове да намери втечнен газ от САЩ, а в следващите седмици свързва страната с Гърция и договаря газ от Азербайджан. Първо, никакъв газ не е намерен от САЩ, а само инцидентни танкери с LNG, за който се кълняха, че ще е 4 пъти по-евтин, а се оказа по-скъп. Второ, Кирил договори 2/3 от азерския газ по текущи цени на газовите борси в Европа, които нямат нищо общо с цените по оригиналния ни договор. Така, за периода до въвеждането на интерконектора, купувахме газ на осреднена цена, която беше 4 пъти по-висока от оригиналната цена по договора ни с азербайджанската компания. Къде тук е великата победа? Щото за икономиката ни определено е загуба. Апропо, и с този газ е пълно хранилището в Чирен и никой не смее да тегли оттам количества, както са по план, че цената на газа ще скочи драстично. Тоест, за тези 6-7 месеца управление на кабинета Петков, българските граждани почувстваха много осезаемо политиката на Продължаваме промяната. И вълкът гладен, и агнето изядено. Вече ни омръзна Продължаваме промяната така да маскират истината, че тя да изглежда тъкмо обратното на повредената от тях действителност.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Ивелина вече е готова с резултатите от анкетата, която пуснахме днес в социалните мрежи. Попитахме ви дали съжалявате, че този парламент не успя да излъчи правителство. Повечето от гласувалите в нашите анкети заявяват, че не съжаляват. Ето и конкретните резултати. В Фейсбук така са отговорили 90%, в Инстаграм 75%, в Твитър 82%, а в Телеграм 97%. Всички тези хора не съжаляват, че не беше съставен кабинет.
Политически некоректно.
Знаете, че много е модерно сега да се говори за дезинформация, фалшиви новини и всичко останало. Нали, върви една чутовна борба с дезинформацията, кръгли маси се правят, дискусии, обсъждания и изобщо много интересно, много важно е това, наистина е така. Но това, което аз забелязвам, пък и не само аз, редица хора забелязват, че основните хора, които се борят с дезинформацията, са тъкмо хората, които са извор на тази дезинформация. Те още се борят с дезинформацията, а постепенно, т.е. постоянно ръсят лъжи и всичко останало. И това не само го казвам от български опит, така е изобщо по целия свят. Ето, например, преди малко и с Явор Дачков цитирахме това съобщение на Fox News за милионите долари, които Джордж Сорос е дал на правилните медии, които уж се борят с дезинформацията. Как могат да се борят с дезинформацията, като получават пари от Сорос? Не знам. Сигурно може, аз поне за сега не се сещам. Но, тъй или иначе, за дезинформацията и дезинформаторите коментара е на Влади Апостолов.
Културни войни.
Свободното изразяване продължава да поразява потребителите на прогрес, да им бърка дълбоко в експертизата и да провокира поредици от кръгли маси за правоъгълни говорещи глави и други анатомични части. За тези добре дипломирани, но твърде тревожни трубадури на диктатурата, различните мнения се осъждат като дезинформация. Това е любимата и най-модерна парола за търговците на цензура и еднотипна пропаганда. От Световния икономически форум в Давос до Българския парламент в София тази седмица се пръкнаха поредните опити за налагане на хомот върху пълноценната реч. В цитаделата на либералния елит в Давос, тежко компрометирания водещ на CNN Брайан Стелтър стана нещо като лице на специален панел за опасността от дезинформацията. А в София една от градските и драматично-демократични партии организира кръгла маса за влиянието на дезинформацията в условията на геополитическите кризи. Ключова дума – дезинформация. Участници – експерти. Резултат – скетч на Монти Пайтън в стил Министерството на смешните походки. Няма да се откажат тези хорица, партии, медии, организации от цензурата и това е. Фетишът им за налагане на контрол върху информацията вече придобива клиничен и психосексуален характер. Но има и нещо друго. Този тип фигури, експертите, които развяват дипломи, както стриптизьорка развява току-що смъкнатото си бельо, са сред най-вредните пласьори на истинска дезинформация. Винаги е добра идея да си припомняме каква гъста каша от лъжи и пропаганда изляха системно организиращите кръгли маси и квадратни панели в гърлата на публиката през последните години. Шокът от загубата на иконата им Хилари Клинтън на президентските избори през 2016 ги накара да пуснат фентазито, че Доналд Тръмп е победил заради заговор на Кремъл. Последваха години на безплодни разследвания, търсене на руски телета под американски волове и, нека си го кажем, безобразни медийни манипулации. И нищо, никакви доказателства. Но планктонът, пардон, либералният електорат, още вярва като наивно дете в юношеско фентази. Не случайно тези хора злоупотребяват с цитатите от Хари Потър. После дойдоха бунтовете след смъртта на Джордж Флойд и дипломираните експерти ги представиха като спокойни и справедливи демонстрации. Още се споделят репортажите, в които журналисти на CNN говорят за мирни протести, докато за тях буквално горят полицейски участъци, а тълпи разграбват луксозни магазини и пребиват случайни минувачи. Същото CNN, чийто водещ тази седмица пищя от панела по дезинформацията в Давос. Експертите после обявиха, че всеки протест срещу ограничения и задължителни ваксини по време на COVID представлява смъртоносна заплаха и увеличава заразените. Но не и протестите за Джордж Флойд. Пусна се дори някакво официално изследване, според което изпепелилите цели квартали и отнели десетки животи бунтове всъщност били намалили разпространението на вируса. Не се шегуваме. Наистина пробваха да тровят публиката по такъв безпардонен начин. По-късно десетки експерти, разбира се, от службите за сигурност, плюс почти всички медии, категорично обявиха разкритията за лаптопа на сина на президента Джо Байден Хънтър за, познахте, руска дезинформация. На това основание принудиха и социалните мрежи да цензурират данните за потенциална корупция и търговия с влияние на най-високо ниво в американската власт. После се оказа, отвъд всяко съмнение, че лаптопът си е съвсем истински и няма каквато и да е било руска намеса. Стана ясно, че тези твърдения са били направени от световния експертариат без никакви доказателства. Имаше дума за подобно нещо, май. А, да, дезинформация. А може и по-народно. Тлъсти лъжи. Да не говорим за цялата джендър истерия. Организаторите на кръгли маси за правоъгълни говорещи глави и други анатомични части открито се гаврят с науката, като твърдят от една страна, че няма разлика между половете, а от друга, че има десетки, ако не и стотици, полови идентичности. И всяка една заслужава свой закон за защита от истината, пардон, от ръчта на омразата. Мъже с грими перуки стават първите жени на високи длъжности. Небинарни, джендърфлуидни, пансексуални активисти системно разграждат самата тъкан на действителността в реално време. Но от кръглата маса скачат да зашият устата на всеки дръзнал да каже, че 2 и 2 прави 4. Почти всяки голям мейнстрим разказ на експерти, демократични партии и корпоративни медии за света днес представлява коктейл от фантазия, идеология, пропаганда и изопачени данни. Пол, раса, класа, икономика, геополитика, история, минало, настояще, бъдеще, лъже се на едро с индустриален размах. Дезинформация по дизайн. Неиронично, политици и знаменитости с частни самолети и имения до морето обясняват как, ако не ограничим кравешките флатуленции, не слезем от колите и не се откажем от месото и пътуванията си, светът ще свърши. Дроновете на дезинформацията кържат от кръгла маса на кръгла маса, от панел на панел, от парламент на парламент и опрашват либералната симулация, която обитават. Обвиняват другите за нещото, което правят постоянно. Поставят правила, които първи нарушават. Наказват невинни за собствените си поразии. И после се чудят, защо все повече хора не ги разпознават като елитни авторитети и естествени лидери с лиценз върху истината, призвани да спасят нацията от дезинформацията. Защото са квадратни глави на кръгла маса и е крайно време да им се поиска сметката.
Коментар на Влади Апостолов.
Политически некоректно.
Завършва днешното ни предаване. Следват новините в 14 часа с Вержи и Върбанова, а после имат ли песните Спиране и Цвети Радева. Разбира се, утре отново Политически некоректно в 12.20 с Силвия. А сега с вас вече се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.